Lydbog er online-bogen på visdomsnettet.dk. Døden og den indre rejse er Erik Ansvar. Mærk at denne lærerige bogen kan nedlastes eller læse online, eller følge oplæseren her i bogen, som måske er bedst, da man også kan studere de mange flotte og lærerige illustrationer. Dødsprocessen, hvordan er det at dø? Dette spørgsmål har mennesket stillet til alle tider og i alle kulturer. Svaret finder man aldrig, så længe menneskeheden anser den fysiske verden for at være den eneste. Det er tanken at bevæge sig dybt ind i et tabuområde, et emne, som de fleste frygter, fortrænger og fortier. Emnet er døden, dødsprocessen og muligheden for et liv efter døden. Det er vigtigt fra begyndelsen at slå fast, at det ikke er opgaven at bevise, at naturvidenskabens syn på døden er forkert, og at åndsvidenskabens informationer om et liv efter døden er korrekte, ganske enkelt fordi ingen af de to videnskaber i øjeblikket er i stand til at bevise deres påstande på grundlag af anerkendte kriterier for bevisførelse. Det er udelukkende tanken at fremlægge en række åndsvidenskabelige teorier, påstande og indicier, og det er op til den enkelte at afgøre, om de virker overbevisende eller det modsatte. Der er ingen forventning om, at nogen skal acceptere de åndsvidenskabelige påstande, men hvis man synes, de er ufattelige, vil det være klogt ikke uden videre at afvise dem. Ved nærmere eftertanke vil mange ikke alene finde håb og trøst i de åndsvidenskabelige informationer, men også opleve dem som logiske og velbegrundede alternativer til de anerkendte hypoteser. Dødens dårlige image, når kunstnere eller filmbranchen skal billedliggøre døden, sker det i de fleste tilfælde ved at skabe rædselsvækkende og uhyggelige indtryk. Nutidens udbredte mangel på troen på et liv efter døden, og afvisningen af muligheden for at kunne kommunikere med indre verdener, har skabt en generel tvivl og uklarhed i menneskets holdning til et af livets absolut vigtigste emner, og denne holdning er blevet en overbevisning, der gennemsyrer nutidens kollektive bevidsthed. Det er selvmodsigende, at man blandt de mest civiliserede folkeslag i verden overalt møder frygt, fortrængning og tvivl, når der tales om døden, selvom man samtidig er overbevist om, at man i denne del af verden tilhører den eneste sande religion, og selvom denne religion lover, at der findes et liv på den anden side af døden. En af årsagerne er uden tvivl kristendommens påstand om, at metaforen om glæderne i himlen og rædslerne i helvede fortolkes bogstaveligt. Hos mange troende skaber denne forestilling usikkerhed, tvivl og frygt, mens ikke troende afviser påstanden som primitiv eller direkte latterlig. Naturvidenskabens materialistiske livssyn er en anden kilde til den udbredte frygt for døden. Forskerne påstår, at mennesket kun lever et liv, og efter døden er der intet, absolut intet. Hjernen dør, bevidstheden forsvinder og mennesket ophører ganske enkelt med at eksistere. Men det er ikke muligt at forestille sig, at man ikke eksisterer, for det kræver, at der er en, der forsøger at forestille sig denne tilstand, altså eksisterer man. Men oplysningen om, at man går fra at være noget til at være ingenting, virker skræmmende på de fleste. Man glemmer ofte, at naturvidenskaben ikke kan bevise, at der ikke findes et liv efter døden. I stedet for at konkludere, at man ikke ved om bevidstheden lever videre efter den fysiske død, konkluderer man, at hvis man hverken kan bekræfte det eller afkræfte det, så eksisterer det ikke. Den rigtige konklusion er, at forskerne er uvidende. Døden er et emne, der hos de fleste får mange billeder og associationer frem i bevidstheden. Mange kunstnere har i tidernes løb billedliggjort almindelige menneskers holdning til døden. Alle kender eksempelvis manden med leen, som er en gammel, symbolsk, skræmmende fremstilling af den markante begivenhed, hvor man tager afsked med den fysiske tilværelse. Men mon ikke de fleste nutidsmennesker forbinder døden med sorg, angst, fortvivlelse og savn. Hvordan er det at dø? Hvordan er det at dø? Dette spørgsmål har mennesket stillet til alle tider og i alle kulturer. Svaret finder man aldrig, så længe menneskeheden anser den fysiske verden for at være den eneste, der eksisterer. Problemet er selvsagt, at de mennesker, der dør, ikke vender tilbage og fortæller om oplevelsen efter døden. Og hvis de gør det, accepterer naturvidenskaben dem ikke som døde, men kalder dem nærdøde eller næsten døde. En lang række forskere har undersøgt utallige nærdøde oplevelser, og denne forskning vil blive studeret nærmere, for den lægger et stadig større pres på naturvidenskabens materialistiske teorier og påstande om liv og død. Hvorfor taler man ikke om døden? Døden er den absolut sikreste del af livet. Den kommer til alle uden undtagelse. Døden har derfor altid været menneskets tro følgesvend. Og derfor kan det undre, at emnet ikke diskuteres og udforskes frit og åbent i stil med andre væsentlige emner i menneskelivet, men de fleste har åbenbart vanskeligt ved at tale om døden. Ja, mange har nærmest en panisk angst for døden. Det er der flere grunde til, men de vigtigste er givetvis psykologiske og kulturelle. Nutidens kultur giver ikke noget håb for det døende menneske, og hvis man taler om døden, konfronteres man direkte eller indirekte med muligheden for, at man selv en dag skal dø. At tale om døden gør den ubehageligt nærværende og virkelig. Og selv når man taler om andres død, konfronteres man uundgåeligt med tanken om, at det også vil ske for en selv på et eller andet tidspunkt. Selvom døden behandles på et teoretisk og psykologisk niveau, er det klart, at man samtidig indirekte beskæftiger sig med sin egen død. Man vælger altså at forholde sig til dette tabuemne og dermed til at se sin egen død i øjnene, i modsætning til de fleste mennesker, der foretrækker at undgå emnet mest muligt. Sproget er en hindring. En anden årsag til, at det er vanskeligt at diskutere døden, stammer fra sproget. Sproget henviser til ting, man kan erfare med sine fysiske sanser. Dødens oplevelser befinder sig hinsides de fysiske sanser, og derfor står man uden personlige erfaringer. Der er ingen referencerammer. For at kunne udtrykke sine tanker om døden, sammenligner man derfor med ting, man kender. Man siger, at et menneske, der dør, sover hen. Man sammenligner altså døden med noget, man kender, at falde i søvn. Det er kun sproglige nuancer, der adskiller livet og døden, for man mener noget helt forskelligt, når man siger, at en af de nærmeste sover hen, og når man siger, at det samme menneske lægger sig hen for at sove. I det ene tilfælde vender bevidstheden ikke tilbage til kroppen. I det andet vender den tilbage efter en kort periode. Ifølge åndsvidenskaben er der et nært slægtskab mellem søvnen og døden, som beskrives senere. Er døden glemsel? Mange sammenligner døden med glemsel. Den døende glider ind i glemslen, siger man. Hermed mener man, at man i døden glemmer livets mange sorger, lidelser, skuffelser, sygdom og savn. Samtidig bekræfter man, at man accepterer teorien om, at menneskets bevidsthed udslettes i dødsprocessen. Og man ignorerer, at det uundgåeligt medfører, at livets positive, kærlige, varme, glade og succesrige oplevelser også udslettes. Alle livets opslidende kampe for at ændre dårlige karakteregenskaber til gode er spildt arbejde. Alle gode egenskaber og evner er borte i samme øjeblik døden indtræffer. Den teoretiske og praktiske lærdom, som man møjsommeligt erhvervede sig, er pludselig væk. De vanskelige fremskridt, et menneske har tilkæmpet sig i livets løb, er tabt for evigt. Det virker skræmmende og ubegribeligt for de fleste, og derfor må den døende sædvanligvis kæmpe sig gennem nogle negative psykologiske stadier, inden den endelige accept eller overgivelse til døden. Kirken og naturvidenskaben, den grundlæggende årsag til, at de fleste mennesker i Vesten frygter døden, findes i de parallelle udviklingstendenser, der har præget den vestlige verden. På den ene side er man præget af naturvidenskabens forklaringer på liv og død. På den anden side har man den kristne kirkes dogmer. Psykologiske stadier ved uhelbredelig sygdom, første fortrængning, anden vrede, tredje depression, fjerde accept, naturvidenskaben. Nutidens præsteskab, de færreste tænker over det, men naturvidenskabens forskere fungerer reelt som nutidens præsteskab. Forskerne præsenterer et materialistisk trosystem, som postulerer, at et menneske udelukkende er udtryk for hjernens elektromagnetiske impulser. Konsekvensen er uundgåeligt, at mennesket ophører med at eksistere, i samme øjeblik hjernen dør. Den naturvidenskabelige tro på, at mennesket ophører med at eksistere, skaber selvsagt angst for døden. Og som sagt er det værd at huske, at denne påstand ikke er bevist. Det er kun en teori. Den kristne kirke har desværre også formået at skabe frygt for døden. I nutiden lever de færreste vesterlændinge efter kirkens dogmer og doktriner, Men truslen om helvede og evige pinsler hører alligevel til den kulturelle arv, og den præger vesterlændingene langt stærkere, end man umiddelbart forestiller sig. Som bekendt findes der teorier, der påstår, at menneskets bevidsthed ikke udslettes, men at den blot i en længere periode træder ind i en anden dimension. Åndsvidenskaben påstår, at alle menneskets hårdt tilkæmpede egenskaber aldrig går tabt, og at mennesket beriget venter tilbage til det fysiske liv gennem fødslens port for at fortsætte sin evige udvikling. Der findes heller ikke bevis for denne påstand. De to videnskaber står derfor lige. I Vesten har man den kristne kirkes trusler om helvede og fortabelse i den kulturelle bagage, og samtidig er man stærkt præget af naturvidenskabens erkendelser og begrænsninger, som forudser udslettelse og forglemmelse. Gennem opdragelsen, uddannelsessystemet, arbejdspladsen, autoriteterne er alle uden undtagelse præget af samtiden og dens normer. På trods af dette er flere og flere mennesker i stand til at sætte spørgsmål ved autoriteternes budskaber. Koncentrationsøvelse. Hvordan er dit personlige forhold til døden? Hvis du har lyst, kan det anbefales, at du, inden du går videre med stoffet om døden, reflekterer over din egen holdning. Det kan gøres ved at genkalde situationer, hvor du har været tæt på døden og døende. Du kan eventuelt anvende følgende koncentrationsøvelse. Og bemærk her, at der som man vil følge disse øvelser, som nu læses op, bør man klikke pause på afspilleren hver gang den læser op. Pause. I det følgende. Sæt dig godt til rette. Pause. Ret ryggen og luk øjnene. Pause. Slap af i hele kroppen. Pause. Løft bevidstheden op i hovedet bag panden. Pause. Forestil dig, at sjælens lys strømmer ned gennem toppen af hovedet og oplyser bevidstheden bag panden. Pause. Send lyset ned i hjertecentret mellem skulderbladene og tænd sjælens sol i hjertet. Pause. Pause. Lad nu tankerne søge tilbage i tiden. Har du på et eller andet tidspunkt i dit liv været tæt på et andet menneskes dødsproces? Pause. Forsøg at kontakte denne oplevelse. Pause. Prøv at genkalde dig i situationen. Pause. Hvordan tror du, at den døende oplevede situationen? Pause. Hvordan oplevede de pårørende situationen? Pause. Hvordan oplevede du situationen? Pause. Hvordan var stemningen? Pause. Kunne I indbyrdes tale om døden eller undgik I emnet? Pause. Kunne I tale med den døende om døden, eller var det et tabuemne? Pause. Glem nu denne oplevelse, og tænk på dig selv. Pause. Hvordan er dit eget forhold til døden? Pause. Ønsker du at leve et kort liv eller et langt liv, og hvorfor? Pause. Er du bange for at dø? Pause. Eller glæder du dig til det bliver din tur til at dø? Slut. Det vil være bedst, hvis du efter koncentrationsøvelsen har nogen, du kan dele dine oplevelser med. Åndsvidenskabens informationer om døden og dødsprocessen adskiller sig fundamentalt fra samfundets generelle opfattelse. Der er stor uoverensstemmelse mellem naturvidenskabens og åndsvidenskabens opfattelse af døden og dødsprocessen. Det fremgår blandt andet af disse citater: vores tanker om døden har været fejlagtige. Den er betragtet som den store og endelige rædsel, mens den i virkeligheden er den store redning, en indtræden i et rigere liv, den er livets udfrielse fra det krystalliserede legeme og endnu tilstrækkelig form. Alice A. Bailey, The Eight, The Great Adventure, side 11 i Alice A. Baileys bøger fortæller den tibetanske mester Chohalkul, at der skal vendes op og ned på forestillingerne om døden. I det fysiske liv fejres fødslen som en glædelig begivenhed, på trods af at den reelt medfører, at bevidstheden spærres inde i en begrænset form og muligheden for livsudfoldelse reduceres betydeligt. Døden, som frygtes og beklages, er en fødsel ind i en højere, lysere og friere dimension. I stedet burde man betragte døden som det, den i virkeligheden er, en fantastisk smuk begivenhed, en opstandelse og tilbagevenden til lysets og åndens riger. Det udstrålende lyspunkt, der steg ned, stiger nu op. Mennesket kalder det død, men sjælen kalder det liv. Alice A. Bailey, The Eight, The Great Adventure, side 12, citatet afslører problemet. Døden betragtes fra personlighedens synspunkt, ikke fra sjælens. Personligheden oplever, at den dør, Men sjælen ved, at den lever. Sjælen dør ikke, for den trækker blot livet ind i en anden og højere form. Hvorfor ikke byde overgangen velkommen? Lær at nyde oplevelsen som at den vise alderdoms gave, og se frem til det store eventyr, der venter. Alice A. Bailey, The Eight, The Grail Dadventure, side 16. Man går i skole for at lære bestemte lektier, og når skoleåret er slut, får man ferie. Man skal slappe af, samle kræfter og integrere den viden, man har tilegnet sig. Det er svært at forstå, at når man inkarnerer, går man i livets skole, og når man dør, har man gennemført det store skoleår. Man trækker sig tilbage for at integrere den viden, man har erhvervet i livets løb og gøre sig klar til næste skoleår, som byder på nye udfordringer og nye udviklingsmuligheder. Man skal derfor både glæde sig over den viden, man har fået mulighed for at erhverve sig, og over den ferie, man nu får lov til at holde i lysets rige, når den fysiske død indtræffer. Dødsprocessen er en del af livet for de fleste mennesker er dødsprocessen den mest dominerende begivenhed i det fysiske liv, men glem ikke, at den er en del af selve det fysiske liv. Børn kan ikke forholde sig til døden, men før eller senere i livet begynder voksne mennesker at blive bevidste om, at livet uundgåeligt får en slutning. Måske forsøger man at fortrænge døden, men kulturen tillader det ikke. Utallige begivenheder i livet kræver, at man tager stilling til døden. Døden har nemlig været det faste tema i menneskets lange kulturhistorie. Overalt dukker det op. Man møder det i litteraturen. Man kender det fra skuespilkunsten. Fra opera til rock synges der om døden. Og i nutiden ser man dødens tema gentaget igen og igen af filmindustrien. Frygten for døden. De fleste filmproducenter tjener formuer på dødsangsten. Filmindustrien får store problemer den dag mennesket overvinder frygten for døden. I litteraturen, musikken og filmen kan døden være en velsignelse, men det er ikke den normale opfattelse. De fleste mennesker er bange. Man er bange for døden, fordi man ikke forstår den. Døden er noget ukendt, og man frygter det ukendte. Man tror, at det er den totale afslutning på alt, hvad man holder af i tilværelsen. Alt ophører. O alle forbindelser med andre mennesker, o al kærlighed og hengivenhed, o al aktivitet, o alle planer og projekter, o alt. Døden er derfor en rejse til et ukendt og frygtet land, og man begiver sig afsted ufrivilligt og under protest. Chahal Kul siger, at efter den generelle opfattelse svarer det til at forlade et oplyst, varmt værelse, venligt og velkendt, hvor de kære er forsamlet, for at gå ud i den kolde og mørke nat. Alene og rædselsslagen, med håb om det bedste, men ikke sikker på noget. Første frygt for løsrivelsesprocessen. De fleste mennesker frygter den endelige frigørelse fra legemet. Chahal Kul fortæller, at der ikke er grund til at frygte denne løsrivelse, og han fortæller hvorfor det uudviklede menneske har endnu en så svagt udviklet tænkeevne, at døden bogstaveligt talt opleves som søvn. Der er ganske enkelt ikke tilstrækkelig hukommelse til at registrere oplevelsen. Man kan sige, at der ikke er tilstrækkelig ram i computeren til at rumme dødens store datamængder. Gennemsnitsmennesket oplever døden som en direkte fortsættelse af de interesser og processer, det var optaget af i det fysiske liv. Det oplever ikke den store forskel. Mange er i begyndelsen ikke engang klar over, at de er døde. Aspiranten oplever knap nok døden. For som aspirant fortsætter man omgående med det tjenestearbejde, man allerede har på de indre planer. Det er ligesom at tage på arbejde i det fysiske liv. Man genkender straks arbejdet, og tager fat, hvor man slap sidste nat. Den eneste forskel er, at nu kan man arbejde alle døgnets 24 timer i stedet for kun i søvnperioden. Den indviede oplever døden på en helt speciel måde. For som indviet er man i forvejen fuldt bevidst på de indre planer. Man er derfor fuldt bevidst under hele dødsprocessen. Man oplever udelukkende døden som en frigørelsesproces. Anden frygt for det ukendte, selvopholdelsesdrift. Mennesket har en instinktiv frygt for døden, og dette instinkt har et formål. Det er ganske enkelt årsag til, at menneskeheden består som race og naturrige. Dødsangsten ligger til grund for, at mennesket har kunnet kæmpe sig frem til sit nuværende niveau. Man kalder denne frygt for selvopholdelsesdrift. Selv opholdelsesdriften er grundlaget for de mange videnskaber, der beskæftiger sig med opretholdelse af livet, eksempelvis lægevidenskaben, medicinalindustrien og velfærdssamfundet. Frygt for døden er en naturlig og nyttig reaktion. I nyere kredse er det blevet almindeligt at påstå, at man ikke er bange for døden. Det er en udmærket holdning, men har man den indstilling, bør man samtidig spekulere over spørgsmålet, hvis man ikke er bange for at dø, reagerer man så overhovedet ikke i en livstruende situation? Samtidig med at man egentlig ikke er bange for døden, vil dybere lag i bevidstheden stadig reagere instinktivt med frygt. En del af mennesket vil utvivlsomt være bange. Denne instinktive reaktion vil man nok aldrig slippe helt af med, men den tibetanske mester Trohalkul fortæller, at den frygt, der stammer fra uvidenhed, vil forsvinde en gang i fremtiden. Man frygter nemlig kun det, man ikke kender. Et menneske er kun bange, hvis det er uvidende. Når man ved, hvad man kan forvente, kan man forberede sig i stedet for at frygte. Tredje tvivl på udødelighed. Naturvidenskabens forskere er reelt nutidens præsteskab, men i modsætning til andre trosretninger giver naturvidenskaben ikke noget løfte om et liv efter døden. Tværtimod lover forskerne, at bevidstheden forsvinder, når hjernen standser sin aktivitet. Et hvert menneske nærer dybt i sit sind et stille håb om, at der faktisk er et liv efter døden, ganske enkelt fordi den naturvidenskabelige forklaring er i modstrid med den oplevelse, de fleste mennesker har, nemlig at der bag de daglige tanker, følelser og handlinger er et jeg, der tænker, føler og handler. Naturvidenskaben kan ikke forklare, hvad dette jeg er. Og den kan heller ikke give en fornuftig forklaring på, hvad der sker efter døden. Naturvidenskaben står uden forklaringer, og har derfor intet andet at tilbyde end tvivl og frygt. Fjerde sorg over at efterlade og at blive forladt. Selvfølgelig er man ked af at forlade de mennesker, man elsker og holder af, men det skyldes først og fremmest, at man tror, at afskeden er definitiv. Når man tager på en kortere eller længere ferierejse, sørger man hverken selv eller andre i familien. Man glæder sig, og alle venner ønsker en rigtig god rejse og ser frem til gensynet. Hvis man vidste, at døden også er en rejse, og at man skal mødes igen, vil sorgen blive erstattet af lidt rejsefeber. Femte tidligere dødserfaringer i inkarnationernes løb har mennesket gennemgået utallige dødsprocesser. Nogle har været meget voldsomme. Man er omkommet i kamp. Man er blevet flået af vilde dyr. Man er styrtet ned fra store højder. Man er brændt ihjel. Man er druknet. Man er blevet myrdet. Og så videre. Disse uhyggelige oplevelser hører imidlertid til det fysiske liv, og har ikke noget med selve døden at gøre. Men da de voldsomme hændelser førte til døden, forbindes døden med reaktionerne på de sidste oplevelser i det fysiske liv. Sjette bindinger til vaner og nydelser. Almindelige materialistiske mennesker er så optaget af det fysiske liv, og er så identificeret med deres job, deres penge, deres position og deres fysiske besiddelser, at hele deres identitet er bundet til disse ting. Denne binding til den fysiske verden medfører naturligvis frygt for at miste alt det, som for dem er det eneste, der har værdi i tilværelsen. Syvende helvedes angst oprindeligt forkyndte kirken budskabet om et liv, som inkarnerede i mange legemer. Men for ca. 1500 år siden fjernede man reinkarnationslæren og gav kristendommen en sadistisk og pervers drejning. De kristne præster, der ifølge dem selv var repræsentanter for den alkærlige fader i himlen, og som ellers skulle være fortalere for Kristi budskab om næstekærlighed, besluttede, at mennesket kun har et liv i et legeme. Ikke nok med det, de påstod desuden, at efter dette ene liv skal man dømmes, og afgørelsen kan have evige og rædselsvækkende konsekvenser for efterlivet, uanset om livet varede en uge eller 100 år. Mange mennesker frygter faktisk døden, fordi der i underbevidstheden ligger trusler om et sadistisk helvede og forfærdelige straffe, der er helt ude af proportion med de småfejl, de har begået. Kirken vil sandsynligvis henvise til, at Jesus selv sagde, at mennesket kun har ét liv, men han gav i virkeligheden åndsvidenskaben ret. Mennesket har nemlig kun ét liv, et evigt liv, som periodisk kommer til udtryk i en fysisk skikkelse i den fysiske dimension. Jesus sagde, så vær da i fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. En mængde krav er helt ude af proportion, hvis man kun har et enkelt liv til at gennemføre denne udviklingsproces. Præsternes beslutning om at fjerne reinkarnationslæren fra kristendommen fjernede samtidig menneskets tro på muligheden for at udvikle sig og nå dette ophøjede mål. Den hævngerrige Gud. Alle har hørt om en emotionel, vred og hævngerrig Gud, som straffer med de grusomste pinsler, hvis mennesket, et af hans børn, tillader sig at drage hans eksistens i tvivl. Det afgørende er åbenbart ikke, om man er ond eller kærlig. Det afgørende er, om man er troende, vel at mærke på den måde, som præsterne mener, at man skal tro. Reelt kræver kirken, at man er autoritetstro og tror på præsterne, ikke på Gud. I nutiden accepterer tænkende mennesker ikke doktrinen om et enkelt fysisk liv og om almindelige syndige menneskers evige fortabelse i et rædselsfuldt helvede, mens kun helgener får et liv i evig salighed. Budskabet virker urimeligt, hvad enten man bruger forstanden eller samvittigheden. Derfor har præsterne mistet troværdigheden, kirkerne står tomme, men kirken har desværre formået at skabe alvorlig tvivl om livets udødelighed. Kirken har ingen udviklingslære. Mange oplever også tanken om et evigt liv i himlen som en trussel. Det skyldes, at kirken ikke har en udviklingslære. Endestationen er angiveligt en plads i paradis. Hvad man skal her, fortæller historien intet om. For aktive, progressive og visionære mennesker er en doven og nytteløs tilværelse i paradis en trussel. Hvad siger lægevidenskaben? Er der grund til at frygte døden? Alle åndsvidenskabelige kilder siger nej, men hvad siger lægevidenskaben? Fordi viden er en metode til at fjerne frygt, vil det være interessant at høre, om den lægevidenskabelige forskning bekræfter de åndsvidenskabelige påstande, som siger, at døden er en smuk oplevelse. Sygdom er en del af livet, ikke døden. Jamen, kan døden da ikke være en smertefuld oplevelse? Nej, selve døden er aldrig smertefuld. Men den proces, der fører frem til den endelige død, kan naturligvis være det. Ofte går sygdom forud for døden, men sygdomsprocessen har intet at gøre med den proces, der afslutter sygdommen. Sygdom er en del af det fysiske liv, ikke af den fysiske død. Det er kroppen, der producerer smerterne, og hvis man oplever dem, er man stadig fysisk levende og til stede i kroppen. Det er vanskeligt at acceptere for de fleste, fordi man er vant til at identificere sig med kroppen, men mennesket er ikke kroppen, og det er kroppen, der er døende. At sygdom kun har med kroppen at gøre, kan illustreres sådan: kroppen er et redskab eller transportmiddel for bevidstheden, ligesom en bil er et transportmiddel for personligheden. Hvis man forestiller sig, at man anskaffer en ny bil, svarer det til den gang, man fik en ny krop ved fødslen. Man bruger bilen, og efterhånden slides den mere og mere. Man begynder at få problemer med de vitale dele i motoren. En dag bryder bilen sammen, og man må efterlade den i vejkanten. Og den ender på bilkirkegården. I hele denne proces har man ikke en eneste gang identificeret sig med de syge motordele. Sygdommene hører til bilen, ikke til bilejeren. Det er det samme, der sker med den fysiske krop. Sjælen eller bevidstheden bruger kroppen. Efterhånden slides kroppens vitale organer, og en dag er den ude af stand til at fungere. Sygdommene hører til den fysiske krop, ikke til ejeren af kroppen. Ejeren forlader derfor kroppen, og denne udstigning kaldes døden. Sygdom og død er derfor adskilte ting. Man kan dø på tre måder. Man kan dø af andet end sygdom. Lægevidenskaben fortæller, at mennesket faktisk kun kan dø på tre måder: første pludselig død, anden iltmangel, tredje vitale organers sammenbrud. Første pludselig død, pludselig bevidstløshed eller død forekommer på mange måder. Man hører om utallige, der omkommer i biluheld. Man hører om soldater, der dræbes i krig. Man hører om overfald, hvor offeret slås ned og dræbes. Om mennesker, der styrter ned og kvæstes til død. Om mennesker, der rammes af lynet. Det sker ikke ofte, men det sker. Og så videre. Disse begivenheder medfører, at personen bliver knocked out. Knockout er faktisk et udmærket udtryk, for personen bliver bogstaveligt talt knocked out, altså slået ud af kroppen, for begivenhederne skal ses fra bevidsthedens synsvinkel, ikke fra kroppens. Bevidstløshed betyder, at bevidstheden har forladt den fysiske hjerne. Det fysiske menneske er bevidstløs, altså uden bevidsthed.